едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Този петък Дарик Радио избра да ви срещне с един от най-добрите гръдни хирурзи в България и не само. Гостът ни се казва професор Даниил Петров, национален консултант е от над две десетилетия по гръдна хирургия. Единственият българин е с европейска специалност по гръдна хирургия, бил и в ръководни орган на Европейското дружество по гръдна хирургия. Към момента гостът ни е началник на клиниката по гръдна хирургия към специализираната болница за активно лечение на белодробни болници Света София в столицата. Здравейте, докторе. Здравейте. Драго ми е, че сте тук. Разкажете с няколко думи първо за мястото, в което работите.
Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести Света София, университетска болница, която лекува проблема белодробни болести. Специализирана болница, в която проблема се решава от началото до края, с изключение на химиотерапията и лъчетерапията, но ние имаме функционални връзки с водещи центрове, а в болницата има създаден от дълги години онкокомитет, който решава проблемите на всеки отделен случай. Болницата е наследник на тук едно звено, което е се лекувало туберкулозата в рамките на Медицинска академия. Самата катедра по гръдна хирургия е създадена 72-а година при сливане на тук съществуващата клиника по гръдна хирургия, която се занимава и с фтизиатрия, и на клиниката от Института по хирургия и анестезиология, бивш институт. Това е едно звено, в което говоря за клиниката по гръдна хирургия, което е с огромен обем на дейност, едно звено, което е референтно в България, едно звено, което е място за обучение на млади лекари, специалисти и място, където се провеждат изпитите по държавните изпити по специалността гръдна хирургия. В него работят 9 души, които са хирурзи с 2 специалности. Искам да само да допълня, че в миналото гръдната хирургия беше профилна специалност. Това означаваше, че ти трябва да вземеш обща хирургия и след това продължаваш 3 години гръдна хирургия. От няколко години в Европа и в България гръдната хирургия е самостоятелна специалност, но в курса на обучение хирурзите преминават един стаж от 2 години в коремната хирургия, съответно в съдова, сърдечна хирургия, ендокринна хирургия, навсякъде, така че да придобият по-широк опит и поглед върху нещата. Тази специалност в България е създадена 1991 година и в момента се уточняват и позициите на отделните специалности в Европа, в УЕМС. Гръдната хирургия присъства в отделния раздел кардиоторакална хирургия като част от нея. Защото в някои страни кардиоторакалната хирургия е обща специалност.
Във вашата специалност широко се борите с белодробния рак, едно от най-тежките онкозаболявания. Наричат го още големия имитатор. Защо?
Белодробния рак е действително световен проблем, който е трудно решим. Нарича се големия имитатор и това е една аналогия с едно заболяване от по-миналия век, хистерията, защото може да започва с маски, различни маски на други заболявания и това да отложи ранното му диагностициране. И за съжаление, повече от болните се диагностицират в по-късни стадии или с настъпилите усложнения, които не позволяват извършването на адекватно лечение, да не говорим за хирургия.
Има ли ранна диагностика? Май, доколкото съм запознат, липсва световен мащаб.
Значи в световен мащаб ранната диагностика може да се гарантира от така наречения скрининг. Но правени са многократно проучване в тази насока в отделни страни. Провеждането на скрининг е изключително скъпо, ресурсоемко мероприятие и в общи линии то може да гарантира ранното откриване на една група болни. И при тази малка група болни лечението дава отличен резултат. Има различни проучвания, които показват, че в цялата кохорта проучени болни резултатите от лечението на белодробния рак не са съпоставими и затова някои смятат, че скрининга е твърде скъпо струващ, но не е рационален. Това не трябва да бъде нещо, което да ни спре. В момента с нискодозовите компютърни томографии, защото говорим и за лъчево натоварване. Нискодозовите компютърни томографии са съпоставими с една дори с по-ниска доза на облъчване, сравнение с една рентгенография. Но пак ви казвам, то е трудоемко, ресурсоемко и в края на краищата в един момент остава така почене на уста Бендер, спасението на давещите дело на самите давещи. Звучи отказ от превенция в медицината, но всеки един от нас трябва да знае, че неговото здраве е и негово. И предимно негово лично дело. Има така наречените профилактични прегледи. Не дейте да чакате някой да ви покани. Идете, прегледайте се, това го прави интелигентният човек. Не чакайте да заболеете сериозно, не чакайте да получите някакви оплаквания, които са драматични, за да потърсите вашия лекар. Правете си рутинните прегледи.
Професор Даниил Петров, един от най-добрите гръдни хирурзи в България, ни е на гости, като заговорихме за оплаквания. Има ли такива при това заболяване? Може ли да се открият определени симптоми?
Изключително е трудно. Аз затова ви казах, с много маски протича заболяването, то може да протече в продължение на голям интервал от време, без да има никакви оплаквания, както казах, да се манифестира години дори с сериозни усложнения. Обикновено кашлицата, промяна в кашлицата, в тютюнджийската кашлица е много сериозен сигнал и хората трябва да потърсят лекарска помощ. Това не е само бронхит. Трябва да се направи образно изследване. Стартира се с една обикновена рентгенография, която само може да ни насочи. А след това трябва да се използват съвременните образни методи за изследване. На първо място компютърната томография с контрастиране. Драматично оплакване е хемоптоето, т.е. кръвохрака, което насочва вече пациент, който го кара да потърси помощ. Иначе може да има опаквани от силна болка, отслабване на тегло. Няколко групи са симптомите. Симптомите бронхобелодромни, от наличните усложнения, далечните метастази, разсейки в човешкото тяло, обхващане на съседни органи и структури. Затова диагнозата, казваме, че на заболяването е изключително трудна и затова в по-голяма част от пациентите заболяването се открива по-късно. На базата на българския раков регистър от там 12-13 година се вижда, че пациентите, които са в четвърти стадий, това са пациенти с разсейки, дисеминирано заболяване, са над 40%. В съпоставка 43,4, да кажем. Съпоставка с щатите, там процент е 38. Малко по-малък, но все пак значителен. В сравнение с рано откритите болни. При България първи стадии се откриват около 4-5%.
Случайно, 7, може би.
Които се откриват, може да се открият при случайен рентгенов преглед, по друг повод. Откриват се при профилактични прегледи. Тези болни в началните стадии имат шанса да бъдат лекувани както трябва и имат шанса прогнозата им да бъде значително по-добра, отколкото другите стадии.
Тютюнопушенето или генетичната предразположеност?
Аз мисля, че и тютюнопушенето, и генетичната предиспозиция са изключително важни, но на мен винаги ми е било така смешно, когато някой каже: кажи на близкия ми да не пуши. Значи всеки един от нас знае, какво причинява тютюнопушенето. Разбира се, рака на белия дроб е на ползано място в сравнение, да кажем, с сърдечно-съдовите заболявания, но то е също рисков фактор, който може да се контролира. Но борбата с тютюнопушенето, аз се оприличавам там по думите на един известен руски писател, бивш тенгиз Власов, който каза, че борбата с допинга е великото притворство. Хем се борим с тютюнопушенето, хем то съществува поради причини, които са известни. Мултимилиарден бизнес. Искам да ви кажа няколко думи за диагностиката. При откриване на белодробния рак, ние говорихме, да, има известно забавене, открива се в по-късен стадий и обикновено лекарите казват: нямаш никакво време, трябва да бъдеш опериран вчера. Или трябва да бъдеш да стартира лечението онзи ден. Това не отговаря на истината. Това е факт само ако има живото застрашаващи осложнения. В този момент, от този момент, пациента трябва да бъде диагностициран, като това означава да се вземе материал от тумора по един от многото известни начини, да се установи вида на този тумор, което е изключително важно при определение на поведението, последващото поведение, било хирургия, било химиотерапия. Там има също провеждане на уточаването с имунохистохимични методи, прави се генетичен анализ с оглед прицелно лечение, но това е по-нататък. Установяване на хистологията трябва да бъде извършено успорено с така нареченото стадиране, т.е. определяне разпространението на заболяването, защото това е изключително важно. Включва образни методи, включва хирургични методи и е изключително важно с оглед първо предприемане на най-добрия лечебен режим, който може да включва комплексно лечение, хирургия с химиолъчетерапия или да се стартира с химиотерапия, да се последва от хирургия и лъчетерапия. Това са различни възможности. Това от една страна. Стадирането също ще ни определи и прогнозата при пациента, което също е изключително важно. И затова ви казвам, тези неща трябва да направят бързо, да бъдат направени бързо, без забавяне. Но не вярвайте на хората, които ви казват, веднага трябва да бъдете оперирани по една рентгенова снимка. Това не е нормално. Това води до усложнение. Това води до неправилно лечение. И още нещо. Тази хирургия е, казва се, елективна. Нямат някаква невероятна спешност. Да, трябва срочно да се решат нещата. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Но трябва да бъде извършено в центрове с опит. Има така наречените, в Америка ги наричат случайни лобектомисти. Лобектомия е отстраняване на част от белия дроб. Случайни лобектомисти. Вие ще вярвате ли на такива хора, които са извършили 2 или 3 операции на година? По-добре е да отидеш в център, който се намира на 100 или на 200 км, отколкото да бъдеш опериран по рентгенова снимка, каквито случаи, за съжаление, се наблюдават в България. В България е 7 милиона, или айде да кажем, че сме към 8 милиона. Дания е 5 милиона. В Дания преди години имаше 9 хирургични центрове, а колегите прецениха, че този брой е изключително висок за страната. В момента са 4 центъра с иновативна медицина, подсигурени е с съответната апаратура, където пациентите се лекуват на изключително високо ниво. Само в София гърнохирургичните звена са над 7 и непрекъснато се роят в страната. Това на никакъв начин не искам да кажа, че само София е мястото, където трябва да се оперира. Има съответните университетски клиники. Всяко звено, което отговори на съответните критерии, заслужава да бъде, да работи и да бъде акредитирано. И все пак, При избора на лечение, направете при избора на място, където ще се лекувате, направете своята справка. Вижте къде, какво се оперира. И лично моята препоръка е да се отиде към център, в който тези операции са рутинни, където има необходимите възможности за диагностициране и стадиране и след оперативна преценка и след оперативно лечение. Случайните лобектомисти, резултатите на случайните лобектомисти са плачевни. И за това в света не се толерират.
Любопитен въпрос, който вярвам е интересен. Какво забълва пространството, създало се в гръдната кухина след отстраняване на един бял дроб?
Повдига се диафрагмата, средостението се премества към оперираната страна, белият дроб се оставащия бял дроб. Ако махнат един дял, в дясно стават още два дяла, те се раздуват и запълват плевралната кухина, в ляво един запълва плевралната кухина. Какво се случва, ако се премахне целият бял дроб? Остава едно празно пространство. Това е важно за пациентите, защото когато отидат при техните лекуващи лекари или не лекуващи лекари, лични лекари и се направи една рентгенография, се вижда, че кухината е празна и има ниво на течност. И веднага се казва бързо, има остала течност, трябва да се пунктира, трябва да се евакуира. Това не е редно. Това не е редно, защото това е нормалният начин на изпълване на плевралната кухина. Тя се изпълва с течност, диафрагмата се повдига, междуребрията се ретрахират, събират се, средостението заедно с сърцето се премества към оперираната страна и по този начин се намалява обема на кухината. Тя постепенно се изпълва от основата към върха с течност, която в рамките на няколко месеца претърпява трансформация в фиброзна тъкан и по този начин се изпълва кухината. Една такава кухина след пулмонектомия, след премахване на целия бял дроб, може да наложи пункция, ако пациента е с висока температура, има съмнение за вътре развил се възпалителен процес или когато има съмнение за, но това е по-скоро веднага след операцията, за някакво продължаващо кървене. Това е начина за редуциране на плевралната кухина и ние обясняваме на всеки пациент, защото пак казвам, отивайки по ромните места, колегите се стряскат и искат да правят манипулации, които в тези случаи не само не са желателни, не само са излишни, но могат да бъдат и вредни.
Представихме ви един от най-добрите гръдни хирурзи в България, професор Даниил Петров в ефира на Дарик. Интервюто четете на специализирания ни сайт bestdoctors.bg.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.